COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, as treboadas registradas nas últimas horas deixaron un regueiro de incidencias na provincia de Lugo. Máis de medio cento, segundo a información facilitada polo 112. A maioría foron caídas de árbores sobre a vía pública. En Lugo choveu intensamente, fixo vento e caeron decenas de rayos. Caeron varios árboles e polas na Rolda do Carme. Tamén resultaron afectadas outras zonas da cidade. Os servizos de emerxencias municipais tiveron que facer a pasada noite unha decena de intervencións. Afortunadamente, e isto é o máis importante, non houbo que lamentar danos persoais. Miguel Fernández é o concelleiro de Medio Ambiente.
Como consecuencia da treboada registrada esta pasada noite, os efectivos do Servicio de Extinción de Incendios tiveron que realizar unha docena de intervencións, todas elas para cortar polas de árboles. Foron incidencias de pouca importancia, que afortunadamente non ocasionaron nin danos materiais, nin por suposto feridos, e que se registraron, entre outras localizacións, na Avenida Infanta Helena, no Camiño da Roca, na Estrada de Meira, e concretamente na saída de Fervedoira, na zona de Conturiz, na estrada que vai de Santa Comba ao Páramo, en Barbaín, na estrada de Umbreiro e tamén en Fingoi. Afortunadamente, non se produciron anegamentos, únicamente se levantou unha tapa de rexisto, concretamente na Avenida Infanta Helena.
En Porto Marín, unha ambulancia sufriu un accidente a causa do cableado que se atopou tirado na estrada. Foi en Gonzar. En Rivas de Sil, a causa da treboada, rompeu a barreira dun paso a nivel. Técnicos de Adif tiveron que reparalo de urxencia para evitar males maiores. En Castro Verde, no lugar de Tordia, un particular que depende dunha máquina de oxíxeno chamou o 112 porque levaba unha hora sen luz. José María Arias é o alcalde de Castro Verde.
Bueno, pues a verdade, eu teño ahora caídas e roturas de árboles e non teño constancia de máis, porque fixo moito aire. Xa, para ahora mismo, sin luz, non teño conhecimento de nada, pero bueno, pode ser, pero non. Más que nada, pues, roturas de ramas e unha caída de árboles, así como máis destacable, tampouco conhezo toda a situación, pode aparecer alguna ou dos, puntual, pero...
Onde están moi pendentes do tempo é na zona sur da provincia, na Ribeira Sacra, e é que as treboadas de principios de mes provocaron danos nun cento de hectáreas de viñedos. Os viticultores se tratan agora de salvar a colleita, en algún caso, mesmo as cepas moi danadas polo pedrisco. Afortunadamente, as treboadas das últimas horas apenas tiveron incidencia na Ribeira. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
No, só unha pequena cosa en unha zona de Escribirón, que se chama Sanvitorio. Pero más de aire, es decir, o aire arrancó un carvalho, tirou algún castilleiro, pero non apedreou unha pequena cosa, non houve, digamos, que incidencia no que a Ribeira, non, que significante.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarches. En dúbida, as últimas horas foron complicadas para os servizos de emerxencias. Tamén de madrugada, os bombeiros de Vilalba tiveron que rescatar a tres membros dunha mesma familia a causa do incendio que había na súa casa. Eran persoas maiores, con mobilidade reducida, e estaban no segundo andar. O lume comezou na cociña na planta baixa. Sucedía no lugar do Adro, na parroquia de Lanzós. Catro bombeiros participaron no rescate. Non houbo que lamentar danos para as persoas. Ignacio Martínez e o xefe do Parque de Bombeiros.
E cando chegan, bueno, poden comprobar que hai un incendio na planta baixa da vivenda, concretamente na cociña. Os habitantes da casa están aislados en unha zona limpia, que neste caso é a galería da casa. Nada, lo primero que hacen é evacuar a estas persoas, por visto son maiores e con movilidade máis ou menos reducida. Se evacúan da galería co vehículo de altura, co brazo. Logo, nada, proceden á extinción do incendio.
E moito ollo cos estafadores e ciberdelincuentes. Na COPE fomos testigos directos dun intento de phishing, falando claro, dun intento de roubo de datos persoais e bancarios. Hai poucas horas recibíamos a chamada dun individuo que se facía pasar por un empregado de Microsoft. Dicía que o equipo informático estaba en serio perigo e pedía acceso ás claves para poder limpalo. Nunca caigan nese engano.
Su ordenador está infectado. Está a alto riesgo. ¿Ahora entiende? Señor, mi nombre es Patrick. Está llamando desde el departamento técnico de Microsoft para su ordenador. ¿Vale? Señor, su ordenador está infectado. está a alto riesgo, porque cuando su conectando su ordenador a internet, Microsoft recibiendo algunos errores y señales de advertencias automáticamente.
Lembramos a Policía y a Garda Civil, non se cansan de lembrarnos que empresas e bancos nunca actúan así. Nunca debemos proporcionar claves persoais ou bancarias por teléfono, mensaxe ou correo electrónico. Nunca e nunca. E a Dirección Xeral de Tráfico instalou paneis informativos no entorno de Pedrafita para informar aos condutores dos desvíos alternativos habilitados como consecuencia do derrumbamento no viaducto do Castro. Tamén, sinalización luminosa para lembrar a limitación de velocidade a 40 km por hora e volardos no entorno do Concello para facilitar o acceso de vehículos á Nacional Sexta. A subdelegada do Goberno supervisaba co alcalde esa nova sinalización.
Tendo Goberno, a nosa prioridade principal é garantir a seguridade tanto dos peóns como dos condutores que temporalmente están desviados por a Nacional Sexta, e para iso pois, xa se tomaron medidas como a implantación de señales luminosas con límites de velocidade, de precaución de travesía peligrosa e de control de velocidade, ao mesmo tempo que están instaladas cámaras para vixiar a circulación en esta travesía. Tamén por parte da Unidade de Seguridade Ciudadana da Garda Civil estás a vixiar a travesía para que non se produzca ningún incidente.
Partido Popular, Partido Socialista e BNG presentaron preguntas para que o Goberno aclare ou no Congreso ou no Senado cales son as súas previsións en canto á reparación do viaduto danado e a reapertura da A6. E algo sobre o que tamén se preguntan os empresarios de Lugo. A Confederación de Empresarios, ACEL, ven de remitirlle unha carta ao Ministerio de Transportes para pedirlle plazos claros. A situación da A6 afecta a saída de moitos produtos das provincias de Lugo e A Coruña hacia a meseta e, polo tanto, hacia o resto de España. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
O máis relevante neste intre é a falla de información que temos, non? Esa falla de información provoca pues, unha preocupación todavía máis importante dada a situación en que se encontra todo o que é o transporte e a logística dos produtos que salen da nosa provincia e da provincia de Coruña, que teñen como salida natural o que a 6, non? Entonces, preocupación por esa falta de información que hai neste intre. Como sabedes, hemos dirixido unha carta á ministra de Fomento esperando que esa información nos leva e tamén a ter un claro un plazo para a cometida destas obras.
Mellora e aumenta a seguridade no camiño de Santiago. A Policía Autonómica vende poñer en marcha unha oficina móvil que percorrerá os tramos do camiño francés pola nosa provincia. Supervisando a instalación, a implantación desa oficina móvil, estivo hoxe o delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias.
A Xunta de Galicia está a reforzar a seguridade nas rutas xacobeas ante a gran afluencia de peregrinos que se agarda para este verán e que xa se está a notar especialmente dende a Semana Santa. Por iso, este ano, como novidade, a Policía Autonómica percorrerá as localidades do camiño con oficina móvil para atender as incidencias que podan xurdir e contribuir á prevención de delitos.
E o Partido Popular pide aprazar o pleno do Plan Xeral de Ordenación Municipal que ia celebrarse mañá para aprobar o 5% que falta para estudar con detalle as máis de 300 fichas e planos proporcionadas polo goberno local. Antonio Mejide e Ramón Carballo criticaban hoxe que lles facilitasen a documentación a tan só 2 días e medio da convocatoria. Recriminan a alcaldesa que se negase a recibilos para consensuar un dos documentos máis importantes do Concello. Antonio Mejide.
Lo que podemos entender es la actitud de Lara Méndez, que nos ha dado 2 días y medio para poder estudiar la documentación que afecta a casi un centenar de núcleos del rural con casi 100 planos y más de 300 documentos y nos da 2 días y medio para mirarlos. Y desde el Partido Popular no se nos pueden pedir actos de fe en la alcaldesa. Los actos de fe lo tendrá que hacer el Bloque Nacionalista Gallego, que es su socio de gobierno.
Pois o BNG non fará actos de fe, de feito periga esa aprobación do 5% pendente do Peixón de Lugo porque o socio de goberno de Lara Méndez, o BNG, xa anunciou que votará en contra Felipe Rivas e o responsable local.
A Asamblea Local do BNG de Lugo vén de debater a posición que defenderá o Grupo Municipal no Pleno do Concello. Neste debate, a Asamblea decidiu manter a coherencia do traballo feito respecto ao Peixón, xa que nesta aprobación non hai un cambio no fondo e no BNG apostamos por unha cidade máis sustentable e un plan acorde coa realidade actual de Lugo. Aínda valorando positivamente certas correccións introducidas, como a supresión de grandes terreos urbanizables na zona rural, estes cambios puntuais non cambian o sentido do plan xeral.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE, agora, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde e protéxense da calor porque imos superar de novo os 30 graus.